Tarkoitus on puhua ylösnousemuksen todistajista. Hyvin tuttu aihe, mutta kauan uskossa olleille liiankin tuttu, mutta kertaus on opintojen äiti. Ja voihan olla, että ei ole viime aikoina paneuduttu kovin paljon tähän aiheeseen ja asiaan. Mutta Jeesus oli kertonut paljon hänen kärsimisestään ja kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Ja he olivat hämmennyksissä kerta toisensa jälkeen. Ja lähtönsä hetkellä hän sanoi siinä apostolien tekojen ensimmäisen luvun 8. jakeessa. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajia. Alkaen Jerusalemista ja niin edelleen. Samassa luvussa myöskin sitten, kun oli Juudas mennyt omaan paikkaansa, niin apostolit olivat ihmeissään, että mistä nyt löydetään se 12, kun meitähän täytyy olla 12. Sanoivat 21 jakeessa, niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme, kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme. Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Apostolit siis 12, josta sitten tästä heidän arpomastaan ei mainita mitään jatkossa Mattiasta, niin Jumalalla oli kuitenkin juutalainen mies, Saulus Tarsolainen, tiedossa, että hänestä tulee, ja hänestä tulee nimenomaan tämän pakanan ajan apostoli ja Jumalan sanan todistaja. Niinpä menemmekin heti tänne ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. lukuun tuttuun hyvin tuttuun lukuun meille. Ihan alusta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta myös te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Hänestä tuli siis silminnäkijä todistus siellä Damaskon tiellä. hän kohtasi tämän Herran, jota hän oli vainonnut hänen omissaan. Ja senpä tähden Jeesus sanoi, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Mutta tuo vaino, niin se päättyi ihanaan Herran kohtaamiseen ja elämän todelliseen muutokseen. Ja hänestä tuli oikein esimerkillinen pakana seurakunnalle, pakanain ajalle, jonka viimeisiä hetkiä nyt eletään, miten Herraa tulee seurata koko sydämisesti, kokonaisvaltaisesti. Että hänen lähtönsäkin oli niin ihana ja ihmeellinen, että hän sanoi, että hän ei kysynyt alun pitäänkään lihalta ja vereltä neuvoa, vaan tältä Herralta koko ajan, mitä hänen tulee tehdä. Kun tässä samassa luvussa sitten kerrotaan hengellisestä ruumiista ja siitä ruumiista, johon mekin tulemme kerran muuttumaan. Kuolleista herättämistä hän tapahtui vanhan liiton päivinä monia. Ja Jeesuksen toimiessa niin hän herätti monia kuolleita, joista tutuin lienee Lasarus. Ja kaikki nämä kuitenkin palasivat tähän samaan lihan ruumiiseen herättymisen jälkeen. Mutta Jeesus osoitti, että hän tulee siihen henkiruumiiseen, jossa hän sitten pystyi näyttäytymään, niin kuin tuossa alkujakeessa, minkä luimme. Hän siinä henkiolemuksessa tuli sieltä lukittujen ovien läpi. He olivat vielä pelon vallassa monella tapaa, että heille käy samalla tavalla kuin Jeesukselle. Ja sen takia he olivat vielä pelkureita. Vaikka oli Jeesus kertonut näistä asioista, niin he eivät ymmärtäneet. Tuossa samassa luvussa 20 niin sanotaan jakessa 8-9. Sillä he eivät ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. No jos opetuslapset eivät ymmärtäneet, niin eihän se ole ihme, että nämä, jotka hänet määräsivät teloitettavaksi, eivät ymmärtäneet. Tällä Luukkaan 20. luku kerrotaan myöskin tästä ylösnousemuksesta. Jakeessa 27. Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. Ja he kysyivät sitten vaikeaa kysymystä mielestään. Miten sitten siellä ajanrajan takana, niin kenen kanssa sitten mennään naimisiin ja niin edelleen. Meidän mielestä hassuja kysymyksiä, mutta he olivat ihan tosissaan kysyessään näitä asioita. Luetaan sitten täältä 35 jakeesta. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehille. Jeesus sanoi. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappura pensaasta, kun hän sanoo Herraa Abrahamin jumalaksi ja Iisakin jumalaksi ja Jaakobin jumalaksi. Mutta hän ei ole kuolleiden jumala, vaan elävien, sillä kaikki hänelle elävät. Niin muutamat kirjan oppineista, siis näistä pääpapistosta, jotka olivat näitä saddukeuksia, niin he olivat luonnollisesti niin pimeässä, että eivät uskoneet ylösnousemukseen. Mutta muutamat kirjan oppineista vastasivat ja sanoivat, opettaja, oikein sinä sanoit. Ja he eivät enää rohjenneet kysyä häneltä mitään. Myöntyivät siis siihen, että kyllä se varmaan sittenkin on totta ja tosiasia. Vaikka kovasti se epäilytti. Opetuslapsille oli kerrottu tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta ja kuolemasta. Ja heidän tämä uskonsa, mikä siihen asti oli, niin petti Kolkatan tapahtumien yhteydessä. Se petti, se ei riittänyt. Mutta kun sitten tuli helluntaipäivä, sitten oli rohkeus nousta. Pelko oli tipotiessään. Ja siihen menemme vähän myöhemmin. Jeesus sanoi Johannes 15:27, että te myöskin todistatte. Sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Ja tuossa äsken luetussa kohdassa, kun he kävivät valitsemaan 12, niin oli vaatimus, että hänen täytyy olla alusta asti ollut hänen kanssaan. Mutta Paavalihan ei ollut näin ollut hänen kanssaan alusta mitään. Mutta edellisessä jakeessa, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden hengen, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Me palaamme siihen myöhemmin tähän kaikkein varmimpaan todistajaan, pyhän henkeen. Mutta pyhä henki tarvitsee ihmistä välikappaleeksi. Jumala tarvitsee sanan saattajakseen välikappaleen. Paholainenkin tarvitsee välikappaleeksi ihmisen. Ja jos ei ihmistä saa, niin menee sitten vaikka eläimeen. Mutta henkihän ei voi tehdä fyysisen maailman asioita ja tapahtumia, ellei sillä ole välikappaletta ruumista, ihmisruumista. Ja kyllä sillä on sielun vihollisilla välikappaleita ihan riittävästi meidän ympärillämme, tiedämme sen. Mutta katsotaanpas roomalaiskirjeen 6. luvusta tätä kuolema asiaa vielä. Jakeesta 10. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jae 20. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Meillähän oli pakko tehdä, kun me oltiin vihollisen orjia. Meillä oli pakko tehdä syntiä. Toteuttaa ajatustemme mielitekoja ja niitä, mitä hän pisti meidän ajatuksiin ja tekemään. Ja tänä päivänä niin kaikki raat, veriteot ja synnin harjoittajat, niin kun ne ovat tuomittavina, niin ne sanovat aina oikeuden edessäkin, että kysyttäessä, että minkä takia teit. No en minä tiedä, minua vain käskettiin tekemään. Se on pakko mennä ja tehdä sitä, mitä hän teettää, isäntä teettää. Kun on synnin orja, on pakko tehdä syntiä. Mutta Kristuksessa meidät vapautettiin tästä pakosta. Päästettiin vapaaehtoiseen Jeesuksen seuraamiseen. Ja vapaaehtoisesti antautumaan hänen kuoleman osallisuuteen. Tässähän alussa sanotaan, että vai ettekö tiedä, kolmas, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja sitten jatketaan, että se on kasvuprosessi hänen kuolemansa yhteyteen vähän kerrassaan, jota ristiinnaulitseminen symboloi, että ei heti kuole, vaan voi elää jopa sitkeimmät vuorokausia. Mutta kuolema on varma. Jos pysymme hänen kanssaan ristiin naulittuina, niin vanhan ihmisen kuolema on varma jossakin vaiheessa. Me pääsemme irti ainakin siinä hetkessä, jolloin lopullisesti, kun ylösnousemus tapahtuu ja muutumme tuohon uuteen ylösnousemusruumiiseen, niin silloin ainakin viimeistään synninteko lakkaa. Mutta Jumala tarkoittaa, että me olemme jo ennen sitä niin paljon pyhittäytyneet, eli erottautuneet hänelle, joka oli puhdas, jonka suussa ei havaittu minkäänlaista vääryyttä eikä syntiä hän tehnyt. Ja kun Raamattu kehottaa vaeltamaan samalla tavalla niin kuin hän vaelsi, niin se on korkea kutsumus ja velvoitus meille niin lähteä häntä seuraamaan. Ja ilman pyhää henkeä se on mahdotonta seurata Jeesusta. Sen me kaikki tiedämme ja ymmärrämme, että se tarvitaan sitten tähän, mutta siihen menemme sitten myöhemmin. On sanottu, että paras todistus ylösnousemuksen tosiasiasta on tämä vahva uudistunut usko, mikä opetuslapsilla helluntaipäivänä uudistui. Usko. Hävisi kaikki epäilykset pois, kun pyhä henki täytti heidät. Ja suuri, valtavan suuri rohkeus tuli heille. Se, että tämän päivän ihminen, joka pelkää monia asioita ja vihollista viimeistä kuolemaa, niin kun näkivät tämän apostolien rohkeuden, nuo, jotka olivat piilosta tulleet esille ja saivat tuon valtavan rohkeuden, niin se pani ajattelemaan, nyt on jotakin erikoista. Nyt on jotakin yliluonnollista. Kun tuo pahain parvi, joka oli Kolkatalla piirittänyt koko tuon tienoon, tuo pimeyden laskeutuminen kuvaa sitä, että pimeys peittosi koko paikan ja alueen, kun pimeyden ruhtinaala oli, niin kuin Jeesus oli sanonut, tämä on teidän hetkenne, nyt pimeyden valta ja teidän. Mutta hän oli myöskin sanonut, että nyt tulee tuomio tämän maailman ylitse käymään. Synti saa hänessä tuomion. Syyttömässä synti sai tuomion. Ja kun tämä hetkeksi irrotettu ote Jumalasta, pyhä henkikin väistyi hänestä ja yhteys isän Jumalaan katkesi hetkeksi ja tuo epätoivo ja sielun synkkä pimeys valtasi Jeesuksen vähäksi aikaa. Vähäksi aikaa tehtiin enkeleitä halvemmaksi ja sai maistaa kuolemaa, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Niin se oli se kauhistavin hetki Jeesukselle ja isälle Jumalalle, joka tahtoo, että hänen yhteyteensä tulee kaikki hänen luomansa ja lunastamansa ihmislapset. Hänen piti rakas poikansa irrottaa yhteydestään tämän synnin takia. Mutta se oli hetkellinen, vain pieni hetki. Ja sen jälkeen tuli kunnia, suuri jumalallinen kunnioitus häntä kohtaan. No tuo, mitä luettiin Jeesuksen todistajasta, ovat kaikki veljiä, miehiä. Ja eikös kuitenkin, nyt monen mieleen tulee, niin Maria ensimmäisenä kiirehtynyt haudalla jo aamuvarhaisella. Ja kohta hän näki Jeesuksen, vaikka ei tunnistanutkaan häntä. Hän itkien siellä kurkisteli hautaan ja näki, että hauta on tyhjä ja luuli, että ne jo varkaat on käyneet. Niin kuin kirjanoppineetkin pelkäsivät, että sinne pitää vartiosto pistää, että eivät varasta ja sano sitten, että tämä on ylös noussut. Heillä oli näillä juuri, jotka tunnustivat tuossa Jeesukselle, että oikein sinä sanoit. Heillä oli tämä pelkotietoisuus povessa, että tämä saattaa olla sittenkin totta, että hän nousee ylös. Ja tämä pitäisi eliminoida jollakin tavalla. Ja ihmisvartio pantiin haudan suulle. Tämä minua naurattaa ainakin ja voit hymyillä sinäkin ihan sisäänpäin ainakin. Kun kirkkauden enkelit tulivat, niin nämä miehet kyllä taas kaatuivat ja lähtivät vartiopaikaltaan pakoon. Nämä enkelit sanoivat, vaimo, mitä itket? Hän sanoi, että ovat ottaneet pois minun herran, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kielellä, Rabbuni, se on opettaja. Ja yritti tarrautua häneen, jota hän kaipasi ja ikävöi ja rakasti. Jeesus sanoi hänelle, älä minun koske, sillä minä en ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Ja niin hän meni ja ilmoitti opetuslapsille. Siinä on yhdistetty meidän kaikkien hänen seuraajiensa lupaus valtavan voimallisella tavalla Jeesuksen suusta Marialle. Ja hän sai sellaisen rohkeuden, että hän lähti kiiruusti kertomaan näille opetuslapsille, jotka olivat lähteneet jo pois kotiinsa pettyneenä, että ei siellä ketään ollut enää. Ja sitten Pietari ja Johannes suorittivat kilpajuoksun sen jälkeen katsomaan, kun Maria oli sanonut, että minä kohtasin Jeesuksen ylösnouseena. Niin he halusivat myöskin kiiruusti nähdä. Sitten on tuo minun jo äsken alussa lukemani jae, ja sen sanottuaan rauha teille. Hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Se murhe muuttui iloksi, joka oli ollut synkkä murhe, epätoivo, että näinkö tässä kävikin. He olivat koko ajan luulleet, että jollakin tavalla Jeesus itsensä pelastaa, taikka antaa pelastaa siitä kuolemasta, josta Jeesus nuhteli Pietaria, kun hän sanoi, että Herra, älköön se sinulle tapahtuko, kun hän kertoi tästä kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, niin älköön se sinulle tapahtuko. Mutta liha ja veri, kun ei haluaisi kuolla, niin se aina tekee tällaisia estelyitä. Ja meille itse kullekin. Älköön se meillekään tapahtuko se vanhan Aatamin ja Eevan kuolema, vaan olisi mukava vielä harrastaa niitä kivoja asioita, jotka tuottivat minulle mielihyvää entisessä elämässä. Moni uskova ajattelee näin, kun vihollinen sanoo, että elänys näin hurjaksi herkiä, että kaiken jätät, että vähempikin riittää. Älä ole niin fanaatikko. Sinähän menet liian pitkälle tässä asiassa. Niin kuin Faarao sanoi Moosekselle, että älkää vaan menkö kovin kauas. Että minä saisin teistä vielä otteen. Mutta 3 päivän matka tarkoitti, että siihen kuoleman osallisuuteen, mikä Kristuksessa on, 3 päivää hän on haudassa, niin siihen kuoleman osallisuuteen me halutaan sitoutua ja sen jälkeen vietetään erämaassa juhlaa. Meidän sisäinen uusi luomuksemme viettää tänäkin päivänä ylösnousemusjuhlaa. Me tiedämme, että Herra on noussut, vaikka emme ole silminnäkijöitä olleet. Minkä takia me tiedämme? Sen tähden, että kun uudesti synnyin minäkin, niin Pyhä Henki tuli sinetöimään minun sydämeni. Ja Henki itse todistaa minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Ja se todistus on varma ja pätevä. Ja elämän muutos todistaa myöskin toisille, että kyllä se on muuttunut mies. Niin kuin minunkin entinen syntitoveri, kun hän pisti minut koetteelle muutaman viikon jälkeen, kun ei oltu tavattu, kun minä olin pikkusen toisaalla kuin ennen. Ne ei oltu nähty, koska ei hän tullut kokouksiin mukaan sinne, missä minä tein parannusta ja jätin elämän Jeesukselle. Mutta hän oli kuullut jo sellaista viestiä, että Erkille on tapahtunut jotakin muutosta elämässä. Ja sinä päivänä hän, kun houkutteli minua jälleen, kun, että kupissa pistetään tuohon kuppiin nyt, missä teetä on tuo sinun eno keittänyt, niin pistetään siihen tästä pullosta nyt vähän maistiaisiin. Minä sanoin, että ei pistetä pisaraakaan. No mikä se nyt on tullut? Kun muistatte sinä itsekin, miten sinä ennen hamusit hänen taskut kopeloit, että onko siellä varmasti, jos sanot, ei mulla ole mitään. Niin. Niin minä sanoin, että kuule, sinä et ymmärrä, enkä minäkään vielä kaikkia ymmärrä, mutta minä koitan omin sanoin sinulle soperella. Että täällä on tapahtunut vallanvaihto, vallankumous täällä sisimmässä, sydämessä. Entinen Herra on heitetty ulos ja uusi on tullut tilalle. Ja se toi niin paljon parempaa minulle mukana, että minä en tarvitse näitä lääkkeitä ja korvikkeita enää. Niin hän painoi päänsä alas, oli pitkään pää alaspäin mietteessä ja oikasi pitkän ruhonsa sitten, kun hän oli melkein 190 pitkä, niin huokasi syvä, sanoi, niin, en tiedä mitä sinulle on tapahtunut, mutta ihmeeltä hän tuo näyttää. Näin se on. Uusi elämä on salaisuus meissä, mutta se kyllä jollakin tavalla näkyy. Te tulette olemaan minun todistajani. Ei kaikki lähde saarnaamaan Pietarin tavalla. Ettekä tekään kaikki saarnaa Erkin tavalla, mutta kaikki te olette Herran todistajia. Joskus tuntuu, että ei haluaisi olla Herran todistaja, eikö niin? Mutta kuitenkin on. Jumala asettaa sellaiseen rakoseen, että on joko tunnustettava, että Jeesus se on tämän saanut aikaan. Jeesus se on minun nyt purressani kapteeni. Tai sitten kiellettävä Pietarin tavoin hänet. Kaksi on vain vaihtoehtoa, eikö niin? Mutta ei sen, joka tämän ihmeellisen vapautuksen on kokenut, niin ei sen mieli tee enää käydä sille kieltäjän paikalle. Vaan se haluaa, jos kompuroi, niin se haluaa nousta ja sanoa, että Herra, minä en jaksa enkä voi omin voimin käydä tätä tietä. Minä tarvitsen sinulta voiman ja sitä tulee varmasti. Jumala kaataa mielellään meidän astiaan voimaa, tuota Pyhän Hengen voimaa, josta Jeesus sanoi, te saatte voiman. Kun Johannes kirjoittaa todistuksesta. Minulla on 25, jos joku haluaa pistää ylös, niin tästä ylösnousemusta 25 raamatun kohtaa tällä takasivulla. Jos ajan voittamiseksi haluat kopioida, niin ne löytyy helposti tästä Uuden liiton puolelta. Mutta katsotaan nyt, mitä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä. Anteeksi, ei ensimmäisessä tietenkään kuin viidennessä. Todistus Jeesuksesta Kristuksesta on tässä meidän Raamatun versiossa päällekirjoitus tällä kohtaa. Jakeesta 6. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi, ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut pojastansa. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä, joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Kun Pyhä Henki on Pyhän Hengen aikakaudessa, pakanain armotalouskaudessa persona, joka kaiken vaikuttaa, niin Pyhä Henki todistaa tämän tosiasian, mikä tapahtui, kun roomalainen sotilas työnsi keihään kyljestä sisään ja sydänpussista alkoi vuotamaan veri ja vuoti vesi. Mutta vesi on Jumalan sanan yksi vertauskuvista, ja se tarkoittaa, että Jumalan poika, joka tuli tähän lihan ruumiiseen, joka on, onko se yli 90% vettä, tämä ihmisruumis, niin, no ei se ihan 90, mutta kuitenkin valtaosa osa on vettä meistä, elinosa, niin se kuvaa tämä symboli, niin Jeesuksen lihan ruumista, josta tämä elämä vuoti ulos. Meidän hyväksemme. Elämä, joka pitää meitäkin yllä elämänneistä. Jos veri meistä vuotaa, elämä lakkaa. Sielu pakenee tästä ruukotelosta, koska elämä on sielussa. Elämä on hänen veressään, niin me lauletaan ihanissa verilauluissa. Se iankaikkinen elämä ja pyhä henki, kun aina kiinnittää katseen Kristukseen, ei koskaan meihin itseemme, niin se todistaa meille, että Jeesus on totisesti Herra.
Amen.
Ja meidän tulee kuolla, eli vähetä koko ajan. Se hidas prosessi tapahtuu, kun me antaudumme siihen. Uudelleen ja uudelleen Jeesus sanoo, tahdotko tänä päivänä seurata minua? Vieläkö tahdot tänä päivänä seurata? Silloin kun 70 valtuutettua lähtivät omille teilleen, niin Jeesus kysyi näiltä 12 valitulta, tahdotteko tekin mennä pois? Minua ei tarvitse seurata pakosta. Tämä ei ole väkipakko hommaa, joka jos on vastenmielistä, niin ovi on auki. Olkaa hyvä. Mutta Pietari taas ehätti sanomaan, ei, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sinä olet iankaikkinen elämä itsessään. Niin kuin Jeesus sanoi siellä Marialle ja Martalle, minä olen ylösnousemus, iankaikkinen elämä. Elämä ja ylösnousemus. Hän oli varma siitä, että hän tekee tämän Jumalan tahdon loppuun asti. Miten hirvittävän taistelun takana se onkaan Getsemanen puutarhassa. Sen takia hän sanoi aina, ei kuitenkaan niin kuin minä, vaan niin kuin sinä, Isä. Ja Isän tahto oli, että hän kuolee ja me saamme elämän. Että ei yksikään hukkuisi, vaan saisi tämän iankaikkisen elämän, joka hänen uskoo. Hallelujaa. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän minäkin teidät. Tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Oletteko ajatelleet, minkä tähden, vaikka Jeesus oli sanonut, että kun hän menee pois jälleen sinne, mistä hän lähti omalle paikalleen, niin hän lähettää pyhän hengen. Miksi hän tässä puhaltaa heidän päälleen ja sanoo, ottakaa pyhä henki? Voi olla monia asioita, mikä tämä kätkee sisälleen, mutta minä olen ajatellut, että yksi tämmöinen asia on, että kun tuo pyhän hengen voitelu helluntaina tulee yllättäen heille, käy oikein väkevä tuulen puuska ja humaus. Niin nyt heillä on tietoisuutena tämä hänen puhallus, että pyhä henki on sitä, mistä hän on puhunut. Se on henki, joka puhaltaa niin kuin tuuli, missä tahtoo. Ja heillä on kokemus, että hän on puhaltanut jo heidän päälleen ja kehottanut heitä ottamaan vastaan pyhä henki. Vaikkakin se tulee omalla ajallaan. Kaikki Jumalan ajallaan ja järjestyksessään. Kaikki piti pistää taivaassa järjestykseen ennen kuin pyhä henki voitiin lähettää maan päälle. Ja sen tähden sitä tuli odottaa kärsivällisesti. Jeesus sanoi, odottakaa. Ja ihmiselle ei mikään ole niin vaikeaa kuin odottaa. Varsinkin tämän päivän hyvin hektiselle nuorelle sukupolvelle, niin kaikki pitää tulla heti tässä ja nyt ja nappia painamalla. Ja niin lähti helluntaipäivää odottavienkin keskeltä niin paljon pois, monia pois niitä, jotka eivät jaksaneet odottaa. Ja onkohan niin, että tänäkin päivänä, kun pitäisi odottaa niin kauan ennen kuin Jumalan henki tulee, mistä se sitten ikinä johtuukaan, että se ei voi tulla? Niin meidän tulisi odottaa sinnikkäästi, vaikka rukoilen ja paastoten odottaa, että Jumalan henki tulee. Me olemme nimittäin Suomen Sionissa saattaneet murheelliseksi Jumalan pyhän hengen menneillä ajoilla vuosikymmeninä, pikkuhiljaa. Ja tänä päivänä se on niin pitkälle mennyt, että se järkyttää ihan, että voiko Jumalan henki tulla tämän kansakunnan ylle enää sen synnin tähden. Mutta kiitos Jumalalle, tuo pyhä henki, kun tulee aina ensimmäisenä, näyttää todeksi synnin, että sinä olet syntinen ihminen, sinä olet synnin alaisuuteen myyty ihminen. Kun synnin tunto tulee tarpeeksi suureen volyymiin, niin ihminen tajuaa, että Paavalin tavalla, että minussa se on minun vanhassa ihmisessä, lihallisessa ihmisessä, ei asu mitään hyvää. Sitä on turha kaivella, että sieltä löytyisi jotain hyvää. Se on kerta kaikkiaan annettava koko paketti Jumalan pyhän hengen kuolettamiseen. Pyhä henki nimittäin pitää meidän lihan mielen kuolleessa tilassa, jos saa siihen valtuudet. Se pitää himon henget loitolla, että ne ei tule hehkuttamaan niitä vanhoja asioita ja niitä tuomaan ikään kuin tarjottimella, että vaikeina hetkinä hän se tuo niitä. Muistele niitä hetkiä, miten oli kuitenkin kaiken keskellä, niin ruokapöytä oli kyllä ihana siellä Egyptissä, vaikka orjapiiskuri piiskasikin ja tehtiin tiiliä hirveän paineen alla. Kauheessa hiessä ja ei saatu tarpeeksi, niin lisättiin vielä kuormaa entisestään. Tämä ei muistu silloin mieleen, vaan se himo siihen hyvän ateriaan. Ruoka on ihmiselle kyllä sellainen asia, että se sai myymään Eesaunkin koko esikoisoikeuden. Yksi ainoa ateria. Kun tänä päivänä pyhää henkeä lyödään laimin, Jumalan poikaa suorastaan torjumalla torjutaan ja erilaisilla asioilla pilkataan, niin pyhä henki, kun tuli, muistatte Jeesuksen ylle, kun hänet oli Jordanilla kastettu. Mihin se vei? Veikö se kirkastusvuorelle? Ja niin se vei Paavalinkin sinne erämaahan vuosiksi. Aasian, Arabian erämaahan. Mitä varten? Perkeleen kiusattavaksi. Koeteltavaksi, onko tämä usko aitoa. Jos ihmisen lapseen on tullut Jumalan pojan aito usko, niin Jumala koettelee sitä. Pysytkö sinä uskossa kiinni vai luovutatko sinä heti? Siinä voi kylväjä vertauksen lukea ja katsoa, jos tekee mieli luovuttaa, mihin kategoriaan tästä kylvösiemenestä, minkä maaperää on kysymyksessä minun kohdassa. Se on tarkistettavissa Raamatusta. Minkälainen maaperä on? Ja silloin, jos maaperä on kovaa, niin Jumala pyytää saada henkensä kautta ja sanansa kautta kyntää sen uudelleen syvästi rikki. Ja tuoda esille kaikki kovettumat sieltä, kaikki juuret, ilkeyden juuret. Pahuuden juuret on syvälle kasvaneet. Pienestä se on lähtenyt, mutta syvälle se menee ihmissydämeen. Ja se on Jumalan sanalla kynnettävä ja katkaistava ne juuret poikki. Jokainen istutus, sanoi Jeesus, mitä minun taivaallinen isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Ja sitten siihen muokattuun maaperään, kasteltuun, hengen kasteella kastettuun maaperään, Jumalan henki istuttaa sydämeen sanan. Ja ihminen tutkii, niin kuin Maria, tätä sanaa, jonka saa Jumalalta, niin sydämessään mielellään. Mitähän tämä merkitsee? Ja alkaa pikkuhiljaa pyhä henki viedä kuoleman prosessissa sille aaltopituudelle, että voi kestää Jeesuksen äitikin siellä ristin juurella tämän kauhunäytelmän. Jos valmennusta ei ole tapahtunut äidin sydämessä, niin ei kestä tätä kauhunäytelmää, mikä Kolkatalla tapahtui. Jumalan täytyy henkensä kautta valmentaa. Voi se tulla häkki arvaamattakin, kuin salama kirkkaalta taivaalta. Niin se tuli meidänkin elämään Kerttu Kaarinan kanssa, kun ainoassa pojassa leukemia todettiin. Niin se oli isku, kuin hamaralla olisi lyöty. Et 3 päivään minäkin kiersin vaan niin kuin sellaista kehää ajatusmaailmassa, että mitä tämä on. Mistä nyt on kysymys? Mutta Jumala vetää loitontuneen, hänestä alkaa loitontuminen, niin vetää lähemmäksi itseään. Niin kuin tuo profeetta, jolle soitti meidän ystävä, että näin on käynyt, niin sai sanat, että lapsi on kyllä Jumalan käsissä. Niin kuin kaikki lapset ovat Jumalan käsissä. Ne ovat täysin Jeesuksen tämän kuoleman ja sovitustyön ansion tähden syyttömiä ja viattomia siihen asti, kunnes se tulee erottamaan elämässään hyvän ja pahan. Ja se vaihtelee eri ihmisten kohdalla. Siihen asti ne ovat täysin syyttömiä. Niin meidänkin lapsi oli syytön kaikkeen siihen. Ei isän eikä äidin syntielämä olleet siihen syynä, että lapsi sairastui. Mutta profeetan kautta tuli Herralta sanaa. Vanhemmat ovat loitontumassa minusta, minä tahdon vetää tämän kautta lähemmäksi itseäni. Ja Jumala ei kysy lupaa, millä tavalla hän saa sen tehdä, kun hän alkaa vetämään loitontunutta uskovaa ihmislasta lähemmäksi itseään. Hänellä on suvereeninen, täydellinen oikeus ja tieto, tarkka tieto, mikä keino kehenkin pätee. Ja minunkin täytyy käydä tuossa loppukuoleman prosessissa läpi näitä Kolkatan tapahtumia. Kun minä viimeisen kerran katsoin Markusta siihen happitelttaan, ja hän ojentaa heikkoa kättään sieltä. Tajuaa, isähän siinä on. Ja silloin meni minunkin sydämeni läpi miekka. Minä olisin halunnut vaihtaa paikkaa, mutta en voinut. Ei ollut mitään mahdollisuutta. Mutta hetkessä pyhä henki näytti salaman tavoin. Tämä oli isän näkökulma, taivaallisen isän, kun hän katsoi, oma poika riippuu Kolkatan ristillä. Hänet on pieksetty, hänet on runneltu, hänen päälle on syljetty, häntä on sanottu syntiseksi, synnin tähden hän roikkuu siinä. Mutta ei oman syntinsä takia hän roikkunut, vaan meidän. Niin Pilkka, auttakoon nyt itseään. Muita hän on auttanut. Itseään ei voi auttaa. Astukoon nyt alas ristiltä. mitä isän sydämessä koettiin, taivaallisen isän sydämessä. Sitä meidän on vaikea tietää, mutta saan pienen aavistuksen siitä, miltä itsestä tuntui silloin. Pienen aavistuksen siitä saa. Ja täällä on tänä iltana, tänä päivänä monia sellaisia rääkättyjä sieluja, jotka ovat olleet aivan niin kuin pommituksen kohteena, monenlaisten pommitusten kohteena, ja kysyvät Jumalaissa, mitä tämä on. Tulkoon sinulle lohdutuksen sana tänä päivänä, että Jumalan käsissä on kaikki, tiedossa on kaikki, tarkkaan on mittatilaus työnä sinun elämäsi annettu asioita. Ja Jumala valvoo, hänen valvomonsa on tarkkaamo, josta hän tarkasti valvoo, miten hänen lapsensa reagoi näissä vaiheissa ja tilanteissa. Mitkä ratkaisut hän tekee. Ja minäkin tein tuossa ratkaisussa, kun tajusin, että minulta otetaan pois nyt tämä ainoa poikalapsi, josta minä olen unelmoinut ennen hänen syntymänsä luovuttanut Jumalalle, että hänestä tulee parempi Jumalan seuraaja ja valtakunnan työntekijä, hänen todistaja kuin minusta. Nämähän ne on niitä unelmia, mitä vastasyntyneen tai syntymättömän lapsen niin odotuksessa niin sanotaan, kun on valtavan hyvät viilikset. Valtavan hyvät tunteet sydämessä. Miten hyvä Jumala on. Minullekin tällaiselle entisen elämän, kun katson sitä kurjalle ihmiselle, hän on antanut tällaisen ihmeellisen elämän ihmeen, suloisen poikalapsen. Ja nyt se otetaan pois minulta. Jumala ei tee virheitä. Ihminen aina pakenee johonkin erämaahan. Kun minäkin olin kireimmillään tuon puolen vuoden prosessin aikana, niin minä sunnuntaipäivänä otin auton alle ja niitä marjamaita, mitä olin kovana marjastajana kierrellyt Nuuksion päässä siellä. Se Nuuksiojärven takana on sellaista Helsingin kaupungin aluetta, johon minä menin. Minä tiesin, siellä ei paljon ole, kun oli jo syksy. Siellä ei paljon ole toisia ihmisiä. Ja jos minulta karkaa joku tuskan huuto, niin ei se kantaudu kenenkään korviin muuta kuin elävän Jumalan korviin. Ja siellä minä käyskentelin Jumalan puutarhassa useammankin kerran. Ja tuo ihmeellinen Jumalan henki, joka hoitaa meitä ja joka kertoo, mitä Jeesus on käynyt lävitse. Että riittää hänen lapselleen ja seuraajalleen, että hänelle käy niin kuin hänen mestarilleen. Tämähän on tänä päivänä vieraampaa, tämä tämmöinen Jumalan sanan alue. Mutta Jumala haluaa syventää työtään nyt viime hetkillä meissä, että me emme halvasta myy jälleen tuota Pyhän Hengen ihmeellistä siunausta elämäämme, vaan alamme kysellä Pyhän Hengen kautta, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tahto minun nähden. Ja voi miten mielellään taivas sen selittää ja kertoo meille. Kun Paavali oli käynyt jo pitkän matkan Herraa seuraten, niin filippiläiskirjeessä hän sanoo, kun hän on kahleissa, vankilassa, ja hänelle tuodaan sellaisia mieltä muistuttavia, toisten mielestä mieltä muistuttavia sanoja, että sinä olet aika heikko mies ja nyt joutunut tällaiseen tilanteeseen. Siellä on toisia miehiä, jotka ovat täynnä Pyhää Henkeä ja tapahtuu näin ihmeitä asioita, pelastuu sieluja, niin kuin Filippuksenkin kautta tapahtui. Jumala saattaa kesken suuren herätyksen, niin kuin Filippuksenkin tempasi sinne autiolle Gassan tielle yhden sielun takia. Vei sinne. Ja kun oli tuo tehtävä tehty, hän oli todennut, että tämä on tosissaan ottamassa Jumalan sanaan. Ja hän kysyi, että jos kaikesta sydämestäsi haluat, kun hän sitten tämän tunnustuksensa jälkeen halusi kastettavan, niin Filippus sanoi, että se tapahtuu sinulle, jos kaikesta sydämestä. Minä uskon. Tuo Kandaken hoviherra kastettiin ja sana sanoi, hän jatkoi iloiten matkaa. Vanha ihminen haudattiin, entinen elämä haudattiin. Minä saan uudessa elämässä vaeltaa Herran seurassa. Ja se oli mies, joka vei tuonne Afrikkaan Jumalan todistuksen ja tulen ja herätyksen. Näin kerrotaan, että siitä syntyi suuri jumalallinen palo. Hänetkin kastettiin varmasti pyhällä hengellä sitten, ja pyhä henki alkaa todistamaan todella oikealla tavalla Jeesuksesta. Kukaan ei tunne niin hyvin Jeesusta kuin pyhä henki. Hän on sitoutunut Jeesuksen todistajaksi, tunnustautunut, että hän hakee morsiussielun, saa niin vakuuttuneeksi morsiussielun, että se lähtee seuraamaan Jeesusta koko sydämestä. Ja heikkona hetkenä hän rientää avuksi. Eikä tarvitse huutaa kovalla äänellä, että missä sinä olet, kun hän asuu sydämessä. Niin kuin tuskan alhossa ihmiseltä purkautuu aivan spontaanisti, riippuu tietysti ihmisrakenteesta, niin sellainen tuskainen huuto, missä sinä oikein olet, Jumala? Ja minä sanoin, että hän on tarkkaamossa. Jobki sanoi, että sinä tarkkaat ja tuijotat minua. Etkö käännä hetkeksi katsetta pois, että saisi sylkeni nielaistuksi? Miksi hän ei sylkeä nielaistu siinä katseen alla? Jotakin oli sellaista, mikä nolostutti elävän Jumalan edessä, joka tietää, mitä rakennetta ihminen on. Ihmisten edessä me joskus näytellään, että emme olla ihan sellaisia, miltä näyttää päälle päin. Mutta Jumalan edessä on turha näytellä. Juuri sellainen sinä olet, Herra sanoo, kun minä sanon sinulle. Uskotko sen? No kyllä kai se on uskottava, sanoo ihminen väkinäisesti joskus, että näin se varmaan on. Ja kun tullaan samalle tasolle, samalle viivalle, että yhtä mieltä ollaan taas Herran kanssa, niin taas aukeaa ahtaalta avaralle tie. Taas tulee vapaus, Jumalan lapsen vapaus tänne sisäiseen maailmaan. Ei kiristä eikä purista mikään, kun vapahtaja on taas vapauttanut Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ajattelin enemmänkin todistaa tästä omakohtaista pelastuksesta, mutta sanon vain, kun aika on rientänyt, niin sen verran, että ei aina tarvita kahdella jalalla kulkevia todistajia. Minun tapaus on semmoinen. Tietysti tämä on poikkeustapaus. Tämä ei ole yleinen juttu. Mutta minun nuoremman siskoni kohdalla oli aivan sama juttu. Hän sai joululahjaksi serkultaan Tapio Nousiaisen leipää ja suolaa -kirjan ja hän luki sen muutamaan viikkoon moneen kertaan läpi. Näin hän sanoi. Ja tuli herätykseen. Alkoi lukemaan Raamattua. Niin minäkin kävin tekemään. Minä siellä rekan ratissa syyspimeänä yönä, kun elämän mielettömyyttä mietin, niin että onhan toisenlainen elämäkin. Ja silloin palautti Pyhä Henkin mieleen lapsuudessa olleita kotikokouksia meilläkin. Ja on olemassa. Ja niiden perusteella, niiden muistojen perusteella minä, kun ajattelin, että minä en tahdo jäädä hämärään, kun minä tulen uskoon. Minä tahdon tulla selvään kirkkaaseen valoon, että sen näkee sitten kaikki, että tämä mies on nyt kirkkautta täynnä. Ei ole hämäryyttä enää. Niin Pyhä Henki palautti mieleen sellaisen evankelistan meilläkin, joka oli helluntai-seurakunnan evankelista. Ja lauloi, niin kuin nämä ystävät lauloi kitaran kanssa, ihania taivaslauluja. Ja pienen pojan, tuollaisen 4-vuotiaan varmaankin, olinko sitäkään, niin mielestä ne oli aivan taivaallisia. Varmaan suu auki kattelin välillä sieltä lattiatasosta niin sitä, ja se kertoi asioista. Niin tämän palautti Pyhä Henki mieleen, ja minä sitten kun tulin tähän vaiheeseen, että nyt se on tehtävä parannus, niin minä aloin lehdestä katsoa, että missä helluntai-seurakunta. Imatralta ei ollut, se jäi siihen 50 kilometrin päähän, niin ei ollut kokousilmoituksia kyseisessä lehdessä, niin se harppautti sinne Lappeenrantaan yli vähän vielä pitemmälle, puolta pitemmälle. Ja tämä minun sisko, kun oli yksin jättänyt elämän siellä työmaa kämpässä, niin polvistunut sängyn viereen ja uudesti syntyi siinä, kun jätti elämän Jeesukselle. Ei ollut ketään kätilöä. Varmasti oli uskoon tullut, kun kertoo kuule viikonvaihteessa, kun tulee käymään siellä kotipaikalla. Ja kertoo, että hän ei osaa sanoa, mitä hänelle on tapahtunut, mutta tämä on niin ihmeellistä, että hän haluaisi, että meidän perhekunnassa tapahtuisi kaikille tämä sama asia. Kyynelten valuessa hän kertoi. Minä olin muistaakseni ruokaa laittamassa itseäni. Poikamies kuoli. Niin minä puhalsin pihalle ja aittaan ja sinne polville ja itkemään. Että mikä minä olen? Mikä oli jo minä olen? Herra Jeesus Kristus, kun minä olen lukenut sinusta, minä tiedän, että sinä olet ainut pelastaja ja nyt minun sisko on pelastunut. Ja minä en ole tiennyt mitään, että se on ollut herätyksessä. Ja nyt se on pelastunut ja minä täällä olen näin kauan syksystä asti tässä ahtaan portin pielessä enkä vau sisään. Mikä oli jo minä olen oikein? Ota minua niskasta kiinni ja taluta pelastukseen sisälle. Minä tuskaisena sanoin. Se oli minun brutaali rukoukseni. Mutta se kuultiin ja hän talutti. Hän pani sellaisen synnin tunnon minulle, että minä tulin siihen tulokseen lopulta, että kun Herra sanoi, että kaikki tai mitään. Tämä ei ole kompromissin tie, vaan kaikki on annettava ja sitten alkaa uusi. Kaikki on jätettävä ja sitten alkaa uusi. Ja minä sanoin, kyllä Herra lopulta. Antautumisen merkiksi nostin käteni siellä kokouksessa. Ja jo mennessä olin niin varma, että minä jätän tänä iltana, niin kun rukoilijat oli siellä hyvissä ajoin, meni varmaan enempi kuin varttituntia aikaisemmin, niin alakerrassa oli, siellä oli naulakko, mihin vein, niin ovi raulaan, niin siellä huuto kuului. Herra, lähetä tänne pelastuvia sieluja, lähetä tänne, jotka olet herättänyt tähän. Niin minun teki mieli huutaa sitä verran, no älkää nyt enää huuta, kun täällä ollaan jo. Lopettakaa jo huuto. Ja niin he iloitsivat sinä päivänä, että ainakin yksi pelastusta tarvitseva tuli. Vaikka meidänkin kokouksiin tulisi yksi pelastusta hakeva yhdessä kokouksessa, niin nämä kohta ensirakkauden palossa ja pyhällä hengellä, kun Jumala täyttää, niin nämä vyivät tulta tuonne joka puolelle kaupunkiin. Ja kohta, kohta tuosta ovesta tuluvi, että mitkään istuimet ei tässä salissa riitä, eikä tähän tilakaan riitä millään tavalla. Meidän on kiirusti hankittava uusia tiloja. Kun Jumalan henki pääsee tekemään sitä, mitä hän haluaa tehdä. Se on Jeesuksen Jumalan pojan tahto, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Aamen.